Pääsiäinen on ihan, voisi sanoa, silmäkantaman päässä. Kaikki tietää, mitä varten on pääsiäinen, miksi pääsiäinen on. Mikä on pääsiäinen? Miksi pääsiäistä vietetään? Kuka ehtii ekaksi? Mihin se liittyy? Siis Raamattuhan juutalaisia on annettu kirja. Ja se on annettu heitä varten Israelille, Jumalan valitsemalle kansalle. Ja vanha testamentti on...
Se liittyy siihen, kun Israelin kansa lähti vielä pois.
Joo, siis vanhassa liitossa, eli vanhan testamentti on...
Joo,
uudessa liitossa Jeesuksen kuolema. Siis sitä varten Jeesus syntyi, hän syntyi kuollakseen koko maailman syntien edestä. Eli pääsiäinen on Jeesuksen kuoleman muistojuhla meillä. Ja se liittyy vanhan testamentin kirjoituksiin, jossa esikuvat puhuu meille. Aivan samoin kuin oli uhrieläimet ja uhrieläinten valinta tiettynä aikana ja niiden tarkastaminen. Papit piti tarkastaa, että ne on virheettömiä. Ja uhrieläimiä tuotiin sekä ilmestysmajan portille. Se sana on oikeasti käännettynä portti, ilmestysmajan portti. Käytetään myös ovi, joka on myös esikuva Jeesuksesta. Jeesus sanoi, että minä olen ovi. Jos joku minun kauttani käy sisälle, niin hän pelastuu. Ovesta tulee, tekin tulitte kaikki ovesta sisälle, ei kukaan näyttänyt tulevan muualta kuin ovesta. Eli oven kautta tullaan sisälle. Mä sanoinkin siinä täällä kyläsaarelaisella, ketä oli vaan, että mennään sisäpuolelle, koska sisäpuolella olevat pelastuu. Se oli vähän niin kuin Noan arkki, että sisäpuolella olevat pelastuneet, jotka uskoja meni sisälle, niin Noan omat perheväki ja nämä 8 ihmiset meni sinne, he pelastuivat, mutta ne, jotka jäi ulkopuolelle, ne kaikki hukkuu. Ja ne hukku siihen epäuskoon, eli ne eivät uskoneet Jumalan profeetan ilmoitukseen. Pitivät halpana sitä ja olivat luteliaita seuraamaan, kun Noa rakensi arkkaa hankapuista 10 vuosia. Niin siinä sitten kävi. No kuitenkin tässä on tämä sana, joka mulla on sydämellä, niin se liittyy tähän. Se liittyy näihin asioihin ja aiheisiin. Liittyy semmoiseen ajankohtaan kuin lehtimajajuhla. Tietääks, muistaatteko joku, mihin lehtimajajuhla liittyy? Miksi lehtimajajuhlaa vietetään? Siis koska Jumalan sana on tullut profeettojen kautta ensisijaisesti juutalaisille, pelastus on juutalaisista, niin sen takia meidän tulee Raamattua, kun siellä lähestytään ja luetaan Raamattu, niin aina muistauttaa tämä näkökulma, eli perspektiivi. Se on annettu Israelin kansalle juutalaisille. Ja kaikki, mitä siellä ilmoitetaan, niin se täytyy lähteä heidän tästä asiayhteydestä, eli kontekstista liikkeelle, eli mihin se liittyy heillä, niin se on aina se Jumalan ilmoitus. Me ollaan pakanoita, Raamattu tuntee siis juutalaiset ja pakanat. Ja me ollaan pakanoita. Ja me ollaan tultu sitten taas usko evankeliumin kautta, joka liittyy myös ihan juutalaisiinkin. Eli uskoon tullaan uskon kautta Messiaaseen Jeesukseen. No nyt sitten, kun ilmoitetaan ja puhutaan lehtimajajuhlasta, niin siihen liittyy ihan myös selvä oma sanomansa, koska kaikki nämä hengelliset juhlat vanhassa liitossa, ne on hyvin tärkeitä, ja kun niihin alkaa tutustua, niin se alkaa elää ihan uudella tavalla. Lähden liikkeelle tällaisesta kohdasta, kun kysytään vielä ennen, että kuka muistaa Jeesuksen, sanotaan, että hän oli nöyrä ja hiljainen, ja hän ei huutanut kaduilla ja silleen, se on kyllä totta. Mutta huusiko Jeesus koskaan? Tuula sanoi, että joo. Huusi. Muistaaks yhteyttä, missä hän huusi?
Ainakin siinä, että se on täytetty.
Niin, hän huusi, se on täytetty. Lasarus tulee, joo hän huusi, Lasarus tulee ulos. Anteeksi. Juuri näin. Joo, siitä mä aion tänään puhua, hyvä. Ja kun tämä ystävä sanoi jotain siinä, se liittyy tähän näin, että muistatko? Joo, hyvä. No niin, kävi mukavasti. Eli Johanneksen evankeliumi 7 ja 37 ja 8. Siihen sitten semmoinen yhtenäväinen rinnan semmoinen kulkeva jae, tai tämmöinen paralleli, ja se toistaa sen, että, mutta ei tässä yhteydessä, hetken myöhemmin palataan siihen. Täällä sanotaan näin, mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Tähän kuuluu lukea kyllä tuo kolmas asiayhteys siihen, mutta voin lukea sen selvyyden vuoksi. Eli sanotaan näin, mutta siis hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoi juokseva elämän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Sillä henki ei vielä ollut tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Näin Jeesuksen nimessä. Ja tähän vähän samantyyppinen, joka sisältää ihan saman asian, toisin sanoen, on Johanneksen evankeliumi 12 ja jakeesta 44, 45 ja 46. Täällä Jeesus taas huutaa. Eli nämä on vakavasti otettavia asioita. Ja hän ei istunut, hän ei ollut hiljaa, hän ei kuiskanut, vaan hän nousi ja huusi, jotta myös se monimiljoonainen kansa siinä paikassa, missä he oli, pystyi kuulemaan ja kuuntelemaan, mitä Jeesus sanoi, että se koski kaikkia. Mutta Jeesus huusi ja sanoi, joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka minut on lähettänyt. Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Eli Jeesus oli radikaali ja tilanteen niin tullen hän käytti ääntä. Jeesus sanoi, tule ja seuraa minua. Siinä on hyvä meille esimerkki ja malli. Hän oli edellä kulkija. Jumala antoi hänen kautta meille esimerkin ja mallin, miten meidän tulee toimia. Jotkut asiat, jotka toistuu Raamatussa useamman kerran, se merkitsee sitä, että siitä muodostuu periaate. Jos Jeesus sanoi Pietarille, että, tai Pietari sanoi, että Herra sanoi minulle, hän oli veden päällä käveli kuin myrskys. Niin se on ainoastaan Raamatussa yhden kerran. En suosittele käymään merellä tai joen yli kävelemään, että voin vaan uskoa niin paljon kuin Jeesus teki, niin minäkin kävelen. Hukkuu varmasti. Ainakin kastelee itsensä. Mutta sitten kun siitä tulee periaate, niin joka kylvää, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Se toistuu Raamatun periaatteessa alusta loppuun. Aadam ja Eeva jo kylvi. He kylvi kiellettyyn asiaan. He teki väärin, he teki syntiä Jumalaa vastaan, koska kaikki vääryys on syntiä. Niin on kirjoitettu. Eli toisin sanoen, se sama toistuu koko ihmiskunnan historian ajan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Ja mä oon kokeillut sen myös ihan noin käytännössä. Joskus taisi sanoakin jollekin ryhmälle, joka täällä oli aikana, että kun kokeilin sitä mökillä, niin me laitettiin perunamukuloita ja retisiä ja porkkanaa ja tilliä ja saattoi olla sipuliakin muistaakseni jotain muuta. Ne laitettiin mökillä maahan ihan ja osa laitettiin vielä kalliolle, osa syvään maahan ja missä oli paljon multaa ja tuotu ja sitten oli erilaisia paikkoja, siis rinteellä. Ja lapset seurasi tarkkaan, sitten kun rupesi nousemaan, niin retisisiemeneistä tuli porkkanoita. Ei, vaan retisejä. Perunamukulat antoi perunoita. Ensimmäinen kuoli, sen pitää kuolla sen siemenen ensin, että se voi tuottaa hedelmää. Ja niin meni kaikki. Ne, jotka oli myös kalliolle vehnää laitettu, vehnäsiemenen, niin ne kasvoi sillä lailla hiukan. Ja siellä oli ne kyllä kuivu, niin kuin Raamattu sanoo, helle ja muut meidän linnut söi. Mutta ne, mitkä oli syvään maahan ja peitetty sillä lailla, ne kasvoi ja ne tuotti todella, ne parhaat tuotti yli 100 siementä, yksi siemen. Mä silloin päätin, että tässähän olisi oikein liikemiel oikeukelu idea. Yksi siemen antaa 100, yli 100, 100, 200, oliko 124, pidettiin kirjaa silloin. Eli siemenmäärä siinä parhaa. Sitten oli 340 ja jotain sellaista. Ihan hyvä ajatus. Eli ne on tämmöisiä hyviä neuvoja, vaikka ei uskoiskaan Jumalaa ensi alkuun, niin silleen ihan testata, toimiiko nämä myös käytännössä. Mutta täällä Jeesus, nyt puhutaan tästä tilanteesta ja tässä on juhlan viimeisenä päivänä sanotaan, oli juhla. Ja kysymyksessä oli lehtimajajuhla. Ei ollut pääsiäinen, vaan oli lehtimajan juhla. Kuka muistaa, mitä lehtimajan juhlaa liittyy ja mikä juhla se oli? Pääsiäinen oli tapahtuma, jossa, niin kuin täällä kävi ilmi, niin silloin Israelin kansa, Jumala lähetti Mooseksen hakemaan Israelin kansan pois Egyptistä, josta hän oli aikanaan lähtenyt pakoon karkuun Faaraon hovista, koska hän oli tappanut egyptiläisen. Mutta tuli päivä, että Jumala ilmestyi palavassa pensaassa Moosekselle ja antoi käskyn ja kutsui hänet hakemaan hänen kansansa pois orjuudesta, Faaraon orjuudesta, joka esikuvien mukaan kuvaa sitä, että Jumala hakee ihmisen pois siitä orjuudesta, synny orjuudessa maailmassa, missä hän elää. Ja Jumala kutsui heidät pois sieltä luvattuun maahan, Kanaanin maahan. Se oli tämmöinen maanpäällinen luvattu maa, josta Raamattu sanoo myös ainoasta paikasta, että luvattu maa Israel on Jumalan maa. Jumala itse käyttää sanoja minun maani he jakavat tai jakoivat. Eli se on hänen maansa tämän telluksen päällä ainoa. Ja se on edelleen sitä. Ja sen takia tulee olla hyvin tarkka, miten suhtautuu Israeliin ja Jerusalemiin. Jumalan asettamia asioita koko siihen maahan. Sehän vaan murto-osa sitä maata tällä hetkellä Israelin käytössä, minkä Jumala on kuitenkin heille luvannut. Jumalahan pitää aina lupauksensa, eli se tulee vielä huomattavasti suurenemaan se pinta-ala ja muuttumaan. Sen takia sen kansan kimppuu käydään. Ja joskus huvittaa, että kun Israelin valtion koko on noin 0,5% arabimaiden ympärillä olevasta maa-alueesta. 0,5%. 99,5% arabien, 0,5% Israelin. Ja silti ne puhuu YK:ssa, että se kansa pitäisi heittää Välimereen. Eli ei annetä sille sijaa ollenkaan. Ja kuitenkin se on Jumalan maa, siihen ei lupa koskea. Samoin siellä on noin 5-5,5 miljoonaa juutalaista. Ja 3 miljoonaa arabia. Ja ne 5 miljoonaa juutalaista lapsineen kaikkineen. Ja ympärillä on 310 miljoonaa arabia. Jotkut vielä hampaisiin saakka aseistettu. Ja sitten ne arabit sanoo, että tuo Israel on maailman uhka. Israel on maailman uhka. 5 miljoonaa ja ympärillä 310 miljoonaa ja se pieni piste siellä on maailman uhka. Lähi-idän uhka. Mielenkiintoinen väite. Nyt tässä paikassa kun oltiin, sitten tämä siis pääsiäinen on näiden esikuvien niin kuin täyttymys Jeesuksessa. Jeesus on Jumalan karitsa ja Jumalan uhri, ja uhri karitsa, joka teurastettiin meidän syntiemme edestä esikuvien mukaan. Ja vanhan liiton mukaan nämä eläimet, uhrieläimet, tuli tuoda ilmestysmajan portille tai sitten temppeli Jerusalemissa, ja ne teurastettiin tiettynä aikana, ja se liittyy myös tähän juhlaan, mistä nyt puhutaan tässä näissä jakeissa, eli lehtimaan juhlaa, jossa Jeesus nämä sanat huusi, jolloin myös tämä juutalainen ajalasku on yksi osa tästä, että juutalainen ajalasku on oikea ajalasku ja heidän vuodet ja vuosiviikot ja nämä kaikki hengelliset juhlat, niin niillä on hyvin syvä suuri merkitys. Ja ne kaikki viittaa juuri näitä esikuvia ja juhlien kautta Jeesukseen, Jumalan suunnitelmaa. Ja kyllä me näistä tiedetäänkin. Ja hyvin tärkeää on, että vuosi, Jumalan laskennallinen vuosi alkaa siis pääsiäisen aikaan, eli Niisan kuusta, jossa me ollaan tällä hetkellä. Meillähän me ollaan nyt huhtikuussa, ja meillä vuosi alkaa tammikuussa. Mutta sanohan Raamattu Daanielin kirjassa, että vihollinen pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Ja ajat on muutettu, eli meidän pakanallinen laskenta-aika on tämä tammikuu. Alkaa vuosi, mutta juutalainen alkaa niisankuusta. Ja se on hyvin tärkeää, koska kun niisankuu alkaa, se on heidän hengellinen vuosi. Ja silloin Jumala asetti, että niin kuin hän toisen Mooseksen kirjan 12, niin sanoo näin, että tästä aloittakaa laskemaan vuoden kuukaudet, päivät ja kuukaudet ja vuodet. Jumala sanoi Moosekselle ja Aaronille. Ja siitä alkaa vuoden laskentatapa. Ja samoin kuin sitten tänäänkin, kun tuossa ja usein kun kassalla ja nytkin käytiin tuossa syömässä, niin niin tuota, sieltä tuli taas sitten, että nyt että se ei ollut heti tietyt jutut valmiina, se myöjä sanoi siinä, että voi se kestää hetken, nyt jouduttiin odottamaan, että ei hyvänen aika, aina kun laittaa kortin siihen, kun maksaa sillä muovilla sen, niin tuota, siinä lukee, että odota hetki, mä annan, että ei mulla ole aikaa niin kauan. No miksei niin? No ette sitten nyt näe, että hetki täytyy odottaa. No sehän ei kestä kuin hetken. Mä en tiedä, mutta kun hetki on raamatustunti ja mulla ei ole aikaa enää odottaa. Eli ja myös vuorokauden laskenta-aikaa ei ala kello 12 yöllä, vaan kello 6 aamulla meillä. Eli siitä tulee laskea jokainen hetki. Myös Jeesus 9. hetkellä hän huusi ja sanoi, se on täytetty. Eli kello 3 iltapäivällä. Meidän tulee aina lukea raamattua Israelin juutalaisille annetun ilmoituksen perusteella. Ja tämä on tärkeää, koska vuoden ajat lasketaan siis hengellisesti. Se alkaa pääsiäis, siis niisankuun alusta. Ja uhrilammas piti ottaa, virheetön uhrilammas piti valita, että se tuotiin pappien tarkastettavaksi, että se on virheetön. No, esikuvien mukaan Jeesus tuotiin, kun hän ratsasti 10. päivä niisankuuta kultaisesta portista Jerusalemiin, niin siellä sitten huudetaan, että Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Mutta siinä sanotaan, että Herran nimeen, niin kuin Jeesus, minä olen tullut isäni nimessä, te ette ota minua vastaan. Isän nimi on siis Jeesus, ihmisenä. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Herran nimi on Jeesus. Jeesus tuli Herran nimessä. Eli isäni nimessä minä tulen. Jumalalle annettiin ihmisenä nimi Jeesus. Tämä on hyvä pitää mielessä. Kuka Jeesus Kristus oikein on? Tässäkin luettiin juuri äsken tämä sanankohta. Tämä Johannes 12. Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan uskoo häneen, joka on minut lähettänyt. Joka näkee minut, näkee hänet. Joka näkee hänet, Jeesuksen näkee isän. Filippus joskus pysäytti Johannes 12 ja sanoi, että nyt Herra riittää, että kaikki nämä ihmeteot on valtavia, mutta näytä vielä minulle isä Jumala, sitten uskon. Ja sanoi, että hyvänen aika Filippus, oot ollut näin monta vuotta mun kanssa nähnyt ne ihmeet. Etkö usko, että isä on minussa ja minä olen isässä? Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. On se ollut jotain käsittämätöntä, että ihmiset sai nähdä Jumalan ihmisen muodossa ja ihmisenä. Nyt tässä tilanteessa on juhla, se oli lehtimaan juhla, eli sukkot, tai tabernacle feast englanniksi. Ja tämä oli juhla, joka oli, kuka muistaa, mikä juhla se oli? Heitit hyvän kysymyksen. Mä saattaa olla, en ole ihan samaa mieltä, mutta saattaa olla, se voisi olla. Mutta lehtimaan juhla on elonkorjuun juhla. Heillä on siis 2 vuoden alkua, siis varsinaisesti jo tämä hengellinen vuosi, eli niisankuun alku, mutta kun heillä oli kevät- ja syyssato, sama kuin kevät- ja syyssateet, niin sai ainakin ne 2 satoa. Ja tämä syyssato oli just lehtomaajuhlan, eli sen meidän syksyn, eli se on puoli vuotta pääsiäisestä, ja tai niisankuun alusta. Eli se on sen jälkeen, kun se syksyn sato korjattiin, niin se oli elonkorjuun juhla, joka oli myös siis suuri juhla. Ja silloin ne rakensi ne lehtimajat ja juhli sitten sen pari viikkoa. Eli kiitos juhlat Jumalalle kaikesta Jumalan huodenpidosta ja sadosta. Ja se on myös tämmöinen esikuvallinen, kun ne täytyy nähdä tässä valossa, koska ne toteutuu tiettyinä hetkinä, tiettyinä aikoina ja tietyssä järjestyksessä. Ja silloin aina se sama juttu. Nyt sama, jos meillä on sanotaan, että vehnän tai jonkun elonkerjuun juhlaa syksyllä, mutta siellä on niin kuin tämä koko sato kerättiin, koska tuli kylmä aika sen jälkeen. Ja se kerättiin talteen. Eli sato otettiin tavallaan aittoihin. Ja se on ihan sama juttu, kun maailmanajat täyttyy. Jumalahan kerää kaikkina maailman aikoina, kaikista ilmansuunnista, kaikista kielistä, roduista, heimoista, sieloja Jumalan valtakuntaan. Kaikki sukupolvet saa kuulla evankeliumin Jeesuksesta. Eli just täällä, että tämä julistaminen tulee tapahtua evankeliumin kautta, koska usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta, jotta ihminen voi olla uskoa, että täytyy saada se tieto. Usko perustuu tietoon. Ja nyt kun se tieto on oikea, se on Jumalan sanaa, ihminen voi tulla, hän tulee ratkaisupaikalla ja tahtoo tulla uskoon. Koska hän tuntee, että hän tarvitsee Jeesusta, koska hän on syntinen esimerkiksi. Toiset tulee niin, ne sairastuu tai muuta, pelästyy, kuolla. Pappa, lääkäri sanoo, että 3 kuukauden kuluttua saatat olla kuollut. Tulee hätä, mitäs nyt, elämä päättyikin tähän. Mitäs tämän jälkeen, onko elämää ja niin edelleen. Ja se johtaa sitten etsimään ratkaisupaikalle. Usein Jumala sallii koettelemuksia, se on hyvä. Sodat ja muut on tosi ikävä asia, mutta silloin se hyvä puoli, se kielteinen puoli kääntyy, Jumala kääntää sen hyväksi, että se herättää ihmisen, mitäs tämän jälkeen. Ja tämä elonkorjuu juhlaa myös meneillään paraikaa. Se on ollut tietysti koko maailman sivun ihmiskunnan historiat, erityisesti nyt. Jokainen aavistaa, tietää, haistaa, lukee kaiken, jotain aivan merkillistä on tapahtumassa. Ja tämä on ollut semmoinen asia, joka minua on painanut vuosia silloin, kun mä tulin itse löysin Raamatussa tietyn punaisen langan tällä alueella, joka on hyvin arka alue, että ei saa puhua Jeesuksen takaisin tulemisesta, eikä ainakaan ajoista ja päivistä, niin se on jo tosi harhaoppia. Mutta se oli 2007 tai 2008, kun mä otin sen riskin, että rupesin jo jakamaan ihan tämmöisiä, ja kun tietyllä lailla kuva Raamatusta alkoi muodostua, niin oli rohkeuttakin silleen, vaikka en nyt suorastaan julistanut, mutta otin aika usein esille, ja nykyään otan aika selvästi. Kirjallisilta jutut on vielä nähtävissä, että se on itsellä ollut rohkaisuus, koska ne menee just sen mukaan, mikä jotkut Jumalan erityiset ihmiset antoi sen avaimen aikanaan. Ja ensimmäinen oli Carlos Hyvänto Israelissa vuonna 1921, ja toinen oli Juhan Malan, joka on Johannesburgin yliopiston professorina, kristitty juutalaisen eli Israelin erityisasiantuntija. Ja silloin kun hän oli Porissa vuonna 1999, ja oli silloin meillä majoitettuna, mä sain tosi vahvaa opetusta siitä, joka vahvisti tietyt jutut. Ja silloin mulle erityisesti tämä Danielin kirjan vuosiviikkojen aika ja laskentatavat ihan suoraan Raamatusta ja vain Raamatun tekstejä, ei lähetä. Ei ilmestyksiin näystä, ei unista, ei mistään. Niissäkin kyllä on, varmaan Jumala käyttää paljon, mutta paljon on semmoista huuhaata, että varoitan ihmisiä aina. Mutta se, mikä on varmaa, niin, ja mihin itse olen katsonut, Jumalan sana. Kun Jumalan sana tietyllä tavalla, se on, samassa, se on aina samansuuntainen, niin siellä tulee sellaisia asioita vastaan, että tulee se periaate, tämä näyttää toimivan, ja se on näin. Ja Jumalan kello lähti käyntiin tämän mukaan ihan Jumalan sanan pohjalta, niin kuin tietysti muutkin väittää, mutta nämä on semmoisia vastustamattomia asioita. Niin Jumalan kello on maailmassa ja maailmalle annettu, se on Israel. Edelleen tämä sama kansa. Mikä on niin kuin lähtökohta, mihin kaikki maailman ajat viitataan. Myös meidän vuosi on eri mittainen kuin heillä. Meillä on 365 päivää, heillä on eri 355 päivää. Ja meillä on karkausvuodet, heillä ei ole. Eli se on se ainoa, mihin voi rakentaa. Ja myös se, että koska vuosi alkaa, jolloin voi myös laskea vuosiviikkoja ja muiden aikatauluja, se helpottaa asioiden käsittelyä. Ei niin, että täytyy jossakin asiassa olla oikeassa, vaan ottaa se huomioon, että se on juutalaisille annettu. Ja siitä näkökulmasta kannattaa sitä asiaa tutkia. Ja nyt kun vuosiviikot menee näin, ja Jumala jättää Danielikirjassa sen asian, että viimeinen vuosiviikko jää niin kuin se pysähtyy Jumalan aikakello. Ja se oli se, että kun he hylkäsivät Messiansa ja ristiinnaulitsivat hänet, ja juutalainen kansa ajettiin vuonna 70 diasporaa maailmakansojen sekaa, niin sen jälkeen he on ollut diasporassa aina siihen saakka, kun Israelin valtio perustettiin 1948. Ja 1948, kun perustettiin, silloin Jumalan kello lähti käyntiin. Sekä 70 vuoden sukupolven ikä, että kohta joku toinen. Eli ensi alkuun Israelin valtion syntyminen merkitsi aikakauden alkamista maailman aikojen lopulla. Ja nyt kun vielä nämä amerikkalaisetkin tutkii näitä tähtien liikkeitä, siellä on hyvin paljon avaruutta, niin kuin Jeesus sanoikin, että ja käskee kiinnittää huomioon näihin merkkeihin taivaalla. Mielenkiintoista oli, että Israelin valtion perustamisen jälkeen tämä verinen kuu ilmestyi ensimmäisen kerran. Jos tietää, on varmaan tuttu teille, mutta kannattaa ihan katsoa puhelin netistä tai tietokoneelta, niin näin verinen kuu. Eli tähdet, kuu muuttuu vereksi eriseksi, eli niiden tiettyjen valoefektien ja muiden kautta näiden, se on kuitenkin vaan näin, se on sanaa kirjoitettu. Toisen kerran se Verinen kuu oli jonkin aikaa koska? Kuuden päivän sodan jälkeen. Koska se on toinen paalu. Ja nuo kaikki jo historiat, ei tarvitse olla mikään ennustaja tässä. Eli nyt jos, ja vielä se ajoitus, miksi ne sattuu näihin. Onhan nyt maailmassa vuosituhansia aikana päiviä miljoonia. Ne täytyy mennä vaan just näin. Heti sen jälkeen, kun nämä tapahtui, niin ei ole pitkä matka, niin nämä lähti käyntiin. Eli nyt tullaan siihen, niin kuin Raamattu puhuu riemuvuodesta. Ja Jeesus sanoo nämä sanat Luukkaan evankeliumissa, kun opetuslapset kysyy hänen tulemisestaan. Ja sitten tässä Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo, aina siihen asti, kunnes Jerusalem on pakanoiden tallattavana. Eli se kertoo se ennustus profeetia Jeesuksen sanoissa, Jerusalem on olemassa joskus maailmanaikojen lopulla. Se oli hajotettu ja oli diasporaa sen jälkeen asetettu, noin 2000 vuotta lähes. Mutta se valtio on vielä edelleen nyt uudelleen syntynyt ja siellä on sen niminen kaupunko Jerusalem. Ja se Jerusalem oli pakanoiden tallattavana kuuden päivän sotaa asti. Kuuden päivän sodassa arabikansat hyökkäsi ja sai selkäänsä. Mutta Jerusalem yhdistettiin yhdeksi kaupunki. Toinen oli Jordanian alue, eli Transjordania, ja se oli alue, että voitte ottaa myös Jatskarista, niin siellä tulee esille, että se oli Transjordanian alue, minne ei kukaan saanut astua, puolet Jerusalemia. Jos joku ampui, se oli vartioitu alue, heti saatiin, jos joku käveli sillä, niin heti saatiin ampua. Ja se on ihan kirjaimellisesti otettavissa ulos. Eli siellä ei voinut kukaan olla, se oli ei kenenkään maata. Kuuden päivän sodassa yhdistettiin, niin kuin Jeesuksen sanoen mukaan, aina siihen asti, kunnes Jerusalem on. Ja sen jälkeen se ei ollut pakanoiden tallattamassa, se on juutalaisten maa-alueella juutalaisten kaupunki, yhdistetty kaupunki, ja he ovat julistaneet se ikuiseksi kaupungiksi. Mielenkiintoisia sanoja, kuinka Jumalan sana toteutuu. Tämä on vaan tämmöistä taustatietoa ihan tähän, että asioiden pohtimiseen, miettimiseen ja käsittelyyn ja keskustelu ihmisten kanssa väittelemättä, että kannattaa kiinni, että oletko tällaista ja tällaista huomannut. Se voi joskus sitä kautta auttaa lähestyä ihmisiä ja päästä heidän kanssa hengellisiä sisälle ja kertoa, kuka Jeesus on ja Raamatun paikkansa pitävyydestä ja niin edelleen. Nyt sitten me ollaan pääsiäisessä 2014, joka lähestyy sitä aikaa, jolloin tämä ihmiskunnan tämä sukupolven ikä ja tämä riemuvuosi. Eli riemuvuoden laskenta lähtötilanne alkoi kuuden päivän sodasta. Ja nyt kun nämä lasketaan nämä ajat, niin me tullaan vuoteen 2017 loppuun. Siihen mennessä täytyy olla, että jos se mahtuu, jos tämä arviointi ja laskenta on oikein, se merkitsee sitä, että sekä riemuvuosi että tämä sukupolvi täyttyy 2017-2018 mennessä, jolloin Jeesus tulisi silloin takaisin tuulissa ja pilvissä. Tai takaisin maailmaan. Ja sitä ennen täytyy tapahtua seurakunnan ylösotto. Jos me ollaan ajattelijoita, jotka ajattelee, että kristityt ei jää vihan aikaan. Ja nyt maailman tapahtumat on siinä, että kun ajatellaan esimerkiksi tätä, heti kun tämä Ukraina juttu tuli esille, niin herätti minussa heti sen ajatuksen, että tämä oli ihan suoraan raamattua, että näin se pitää tapahtua. Ja sanoinkin heti silloin, että tästä alkoi kolmas maailmansota, joka on nyt meneillään, mutta se ei ole vielä puhjennut. Aika näyttää. Me ollaan tosi lähellä näitä tapahtumia. Nimittäin Jumala sanoo, että puhuu tästä Roosin maasta, joka on myös Gogin maa, eli Jerusalemista pohjoiseen, tarkalleen Neuvostoliitto, Moskova. Eli sieltä tulee se hyökkääjä, ja sitä kuvataan myös eläimenä karhu. Ja Raamattu sanoo, että karhu kaatuu kyljelleen, ja joka oli ennen raateleva, se huilaa aikansa ja kerää voimia. Sitten se nousee uudelleen, siitä tulee vielä raatelevampi ja se pistää suihinsa kaikki. Jumala sanoo, että hän pistää koukut sen leukoihin. Ennen oli Lenin, nyt on Putin. Eli tämän ajatuksen mukaan, en sano enempää, mutta siis vaan nyt on silloin oli Lenin, jolloin oli omat kriisit, nyt on Putin, jossa on omat kriisit. Ja koska hän lähtee siitä, lehtitietojen mukaan ainakin, että hän haluaa takaisin saada sen tsaarin vallan ja Venäjän vallan aikainen Venäjä saada uudelleen kokoon. Ja heidän pitää nimittäin, kun Raamatun mukaan, jos se maa on se maa, joka hyökkää Israeliin lopun aikana, niin se täytyy silloin, sen täytyy lähestyä Israelia. No jos se lähestyy Israelia, niin ei se pysty, Venäjä ei pysty lähestyä Israelia, se on hyvin pitkä matka ja mennä monen valtion yli. Mutta koukut laitettiin leukoin hakemaan vähän omaa vanhaa mandaattia takaisin. Ne otti askeleen Israelin suuntaan, puoleen väliin. Ja tämä tulee jatkumaan. Nyt tulee ne pikkuvaltiot sieltä ja alueet, ja ne tulee miehittää sitä, ja muut kansat seisoo eikä uskalla tehdä mitään, koska Ukraina ei kuulu EU:hun. No tämä nyt on vähän jo politiikkaa, mutta kuitenkin ne otti askeleen siihen suuntaan, ja se tulee jatkumaan. Tämä on se ennustusnäkökulma, joka ei ole sitä, että mä sanon, että näin on, vaan mä mielenkiinnolla seuraan, miten se kehittyy. Ja itse sanoin, että kolmas maailmasta lähti käyntiin tästä, koska aika on niin vähän. Aika on niin vähän. 2017-2018 vaihteessa, niin siihen ei ole pitkä matka. Jos vihanajassa ei ota olla, niin se aika on hyvin lähellä. Nyt Jeesus tässä, kun hän juhlan viimeisenä päivän lehtomajulla elonkorjujuhla, joka tarkoittaa myös siis sielujen kokoamista taivaan aittoihin, niin kuin tuli täällä julki, niin viimeisenä päivänä, se oli viimeinen suuri päivä, kun lehtomajulla päättyy. Ja nythän siellä on vuosittain ollut jo 30 vuotta vietetty Israelissa lehtimajoilla kristittyjen yhteen lehtimajoilla juutalaisten kanssa. On vahtava tapa. Sekin on Raamattuun kirjoitettu, että lopun aikoina pakanakansat tulee Israelin ja lohduttaa hänen kansansa. Se on toteutunut näin koko kristittyjen suurlähetystön ja kristittyjen yhteisestä aloitteesta. Mielenkiintoinen juttu. Ja voi hyvänen aika, kun olen aina näin iso sanan. Tässä on nimittäin tullut 20% semmoista, mitä en ajatellut sanoa. Ei, vaan se vaan tulee niin, kun nämä on niin mielenkiintoisia asioita, kun ne on Raamattua sillä lailla, että niitä voi jokainen omassa yksityisyydessään katsoa ja keskustella. Ja meidän pitäisi herättää näihin niin kuin kaikki aika, missä me eletään, ja pohtia niitä, että hei, onko tämä näin ja onko tämä todella... Että onko toi tei Raamattu, onko se noin vedenpitävät? Voidaan niin kuin nähdä, että tämmöiset ihmeet on tapahtunut. Ihan sama, jos ajatellaan, että meidän historia tuntee esimerkiksi Damaskuksen. Noin 3000 vuotta, se on maailman vanhimpia kaupunkeja, en tiedä voiko olisi vanhin. Ja jos 3000 vuotta tiedetään semmoisesta kaupungista kuin Damaskus, ja tiedetään, että se on sen 3000 vuoden aikana, mitä se ei ole koskaan ollut raunioina. Mutta Raamattu sanoo, että kerran tulee päivät, jolloin se on raunioina. Nyt se on raunioina. Ja siitä ei ole aikaa kuin 2 vuotta, 3 vuotta, kun sitä alettiin tuhoamaan. Jos 3000 vuotta on jakso, eikä kertaakaan se ollut raunioina, nyt se on raunioina. Jeesus sanoi, kun te näette tämän tapahtuvan, sinä näet, avaa TV-ruutu ja katsoko, se on raunioina. Kun te näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Ja Jeesus sanoo, kun te näette, rohkaiskaa toisianne näillä sanoilla. Ei pelotelkaa, rohkaiskaa, teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Aivan oven edessä. Kaikki osuu yksiin. Voiko olla... Mitenkään mahdollista nämä asiat olisivat irrallisia toisistaan ja sattumia. Kyllä, vapaa-ajattelijat pystyvät perustelemaan, että sattumia ovat. Hyvä. Jeesus juhlan viimeisenä päivänä, eli hän viimeiseen hetkeen saakka käynyt, hän oli tilannetaju ja käytti julistuksensa oikein. Ja täällä sanotaan, että viimeisen suurena päivänä Jeesus seisoi. Hän ei istunut, hän käytti ja otti kaiken irti, mitä saa. Ja huusi, asia oli niin tärkeä, kysymys oli kuulijakunnasta, sanoman eteenpäin menemisestä, heidän sieluistaan. Oli pakko huutaa. Älä pidättele, jos on pakko huutaa. Näe se lähimmäisen näkökulmasta, hän ei tunne Jeesusta ja sinä tunnet hänet. Jos tilanne vaatii, älä välitä mitä muut ajattelee ja sanoo. Asetu totuuden puolelle ja huuda tarvittaessa. Jos moittivat, sanot, niin Jeesuskin huusi. Asia oli niin tärkeä. Huusi ja sanoi, jos joku janoaa. Eli se oli ehdollinen, jos. Kaikki välttämättä eivät halua. Jos haluat, se koskee sinua. Jos joku haluaa. Eli tässä ei puhuttu massasta, vaan yksilö keskeisesti. Jos joku teistä henkilökohtaisesti haluaa.
Niin tulkoon. Eli on lähdettävä liikkeelle, jos halutaan. Ei riitä, että olipa mielenkiintoinen tarina, mielenkiintoinen sanoma. Ja kyllä varmaa tapahtuu, mutta vaan istuskelen tässä ja lähden kotiin. Olipa mielenkiintoinen juttu. Mutta ei saanut kosketuskohtaa. Jos joku janoaa henkilökohtaisesti, tulkoon minne. Jeesus sanoo, minun tyköni, hänen tykönsä. Ihmiset juoksee sinne tänne ennustajoukkojen perään. Tulkoon hänen tykönsä ja juokoon. Joka uskoo minuun, kysymys on jotain käsittämättömästä, yliluonnollista, minkä Jumala haluaa tarjota Jeesuksen sanojen mukaan. Tulkoon hänen tykönsä ja juokoon näistä lähteistä. Ihmiset on maailman lähteillä, eivätkä iinä tule tyydytetyksi. Janottaa vain enemmän. Juokoon ja joka uskoo minuun, sanoo Jeesus. Hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Jumalan pyhä henki, kun asettuu ihmiseen ja puhdistaa ihmisen, elämän veden virrat alkaa pulppua. Ja näkökulma on ikuisuusperspektiivi. Lähellä olevat murheet ja asiat, huolet, sairaat, kaikki ne jää aivan toisarvoisiksi. Oli vähän rahaa tai paljon rahaa, kaunis tai ruma, päämäärä, suunta, elämänveden virrat, iankaikkinen elämä, Jumalan sanan tuoma toivo, rauha ja ilo, vapautus Faaraon synnin orjuudesta, kohti luvattua maata, joka ei ole Israelin esikuvana kylläkin, vaan taivasten valtakunta, ei joku epämääräinen taivas, vaan taivasten valtakunta, fyysinen, konkreettinen, jonka mitat ovat vielä, niin kuin Jerusalemin mitat ilmestyskirjassa, kannattaa laskea ne sieltä. Aivan ihana juttu. Ja täällä jatkettiin, sen Jeesus sanoi hengestä, jonka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Jumalan sanan ja ilmoituksen mukaan pyhän vuodatettiin sen jälkeen, kun voitto oli saatu Golgatalla. Miten laulun sanat kuuluu? Golgatan kotiin vie. Voitto. Amen. Jeesus on voittaja. Eli sen jälkeen, kun voitto oli saatu, Jeesus oli ylös noussut, koska hän ei voinut kuolla, hän oli synnitön. Jumalan lupaus, synnitön ei voi koskaan kuolla. Sen takia Jumala oli pakko herättää hänet kuolleista. Ja sitä varten Jeesus syntyi. Ja hän vei omaa verta mukanaan, viaton veri, meidän veremme on turmeltunut Jumalan valtakuntaan. Meidän lunastuksemme hetki täyttyi, ja Jumala lupauksen sanansa mukaan lähetti pyhän hengen olemaan meidän kanssamme aina maailman loppuun asti. Huomaa, niin kuin Jeesus sanoi, ja minä olen oleva teidän kanssanne joka päivä, siis keskiviikkona, 9. päivä huhtikuuta 2014 pakanoiden ajalaskun mukaan. Joka päivä. Ole turvallisin mielin. Jeesus on tänään meidän kanssa. Halleluja. Sinun kanssasi ja minun kanssani. Valtavaa. Mitä hätää meillä on, jos Jeesus meidän kanssamme? Kuka voi olla meitä vastaan, jos me hänessä kuljemme ja taistelemme? Saamme olla mukana hänen taisteluissaan sodassa voittamassa sieluja perkeleiltä. Pimeydestä valkeuteen. Mahtava sanoma, joka on totta. Nyt tässä Lehtimäjuhlan Sukkotin Tabernacle Feast-aika, joka oli ja on. Tämä verinen kuu on tällä viikolla olemassa. Ja se on vielä seuraavan kerran joskus, kuka tietää. Jeesus kuoli pääsiäisenä. Ja sanotaan, että hän oli noin 30 vuoden ikäinen, laskennallisesti tutkijat väittävät, että se on noin 33,5 vuotta, joka jakaantui myös siis 3,5 vuoteen, eli puolet seitsemästä, eli vuosiviikosta. Ja nyt kun mennään siitä eteenpäin, tullaan tähän Lehtimäjuhlaan, Elonkorjuun juhlaan. Ja se on juuri puoli vuotta pääsiäisestä. Mielenkiintoista siinä, että kuka oli ensimmäinen marttyyri, kuka muistaa?
joka kivitettiin Jerusalemin, Stefanus. Stefanus ensin martto, hänen kivitettiin lehtymällä aikaan, siitä se lähti. Eli se oli myös se maallinen elonkorjujuhlan käynnistäminen, eli sadon, jälkimmäisen sadon, ensimmäinen marttyyri Jeesuksen jälkeen. Eli toisin sanoen, näin se vaan menee. Ja myös laskennallisesti Jeesuksen syntymäaika olisi ollut just tämä lehtymän jälkeinen aika, ei meidän joulu, mutta tärkeintä on sanoma. Vietetään sitä sitten meidän jouluna tai oikeaan aikaan, joka ei ole tarkalleen meidän joulu. Tärkeintä on se sanoma. Tosi sitä kirjoitetaan monella tavalla hajottaa ja joku puhuu joulupukista ja joulupukkihan on käännetty englanninkielellä Father Christmas, eli joulun isä. Joulun isä on yksin Jeesus. Aina yritetään ottaa, muuttaa, vääntää, kääntää. Muuttaa ajat, muuttaa lain, muuttaa kaikki. Ja Jumalan sana pohjalle rakentuva, mennään nippelihommiin, lauletaanko sitten suvivirsi vai ei. Tietysti lauletaan ja pitää laulaa, mutta nämä asiat tulee tällaiseksi, että kaikkea pyritään riisumaan ja muuttamaan, mikä Jumalan sana ja Jumalan seurakunnalle antanut. No, tämä on toinen juttu. Ja pyhä henki vuodatettiin 50 päivää Pentekoost Jeesuksen kuolemasta, ylösnousemuksesta. Ja pyhä henki, joka on kuka? Kuka pyhä henki on? En kysy mikä, vaan kuka. Joo, pyhä henki on Jeesuksen toinen minä. Pyhä henki on Jeesuksen toinen minä. Jumala on henki. Jumala on henki. Me emme voi nähdä häntä. Voiman voimme kokea. Eli toisin sanoen, Jumala, pyhä henki on Jumala, Jeesuksen toinen minä. Jumala lähetti henkensä, niin kuin hän sanoi, on hyvä, että minä menen pois. Mutta Jumalan isän lupaus täyttyy siinä, että hän lähettää pyhän hengen olemaan teidän kanssanne. Eli Jeesuksen toinen minä tuli maailmaan, pyhä henki on kaikkialla. Hän ei ole sidottu enää niihin askeliin, jolloin hän kulki Jerusalemissa. Hän on täällä tänään, pyhä henki on kaikkialla. Ja siitä lähti myös helluntaipäivän jälkeen, kun pyhä henki vuodatettiin. Ja ihmiset, sen merkkinä oli kielellä puhuminen. Alkoi tämä koko maailman, yleismaailmanlaajuinen sanoma Jeesuksesta vieminen, eli evankeliointi. Ilosanoman, voittosanoma, meidän Herramme on voittaja. Jeesus on voittanut, uskokaa häneen, kääntykää hänen puolensa, tehkää parannus ja antakaa kastaa itsenne ja liittykää seurakunta kotiin. Siellä saatte Jumalan sanan eväitä, Jumalan sanan opetusta, joka itse asiassa voi sanoa, että Jumalan sanan päivä Jumalan palvelus, Jumalan sanan opettaminen on oikeastaan tämmöinen terapiaistunto. Tämmöinen sana tulee sieltä ylös. Terapiaistunto. Eli se on todellista terapiaa. Kuunnella, käsitellä Jumalan sanaa, koska se sana hoitaa meitä. Se eheyttää rikkinäisiä ja kaikkia. Me ollaan siis kaikki tavallaan ja toisella rikkinäisiä. Se antaa meille rohkeutta, luottamusta, päämäärätietoisuutta. Miksi on syntynyt, miksi elän, minne on matkalla, kuka olen. Olen Jumalan lapsi. Hengestä syntynyt, lunastettu, iankaikkisuus olento, kutsuttu Jumalan valtakuntaan kansalaiseksi. Eihän ole valtakuntaa, ellei siellä ole kansalaisia ja päämiestä, lakia ja sääntöjä. Vuori saarna osoittaa, että Jumalan valtakunnan perustuslaki on rakkaus. Jumalan valtakunnan päämies on Jeesus, kuningas, on kuningaskunta. Hän on kuningastenkin kuningas, herrojen herra. Mahtavaa tuntea hänet ennen kuin käy sisälle iankaikkiseen elämään. Vaikka iankaikkisuus alkaa sillä hetkellä, kun Jumalan valtakunnassa, kun ihminen uudesti syntyy, Jumalan henki tulee häneen ja ihmisen henki yhtyy Jumalan henkeen. Henkeä me emme voi nähdä. Ja Raamattu sanoo, Paavali kirjoittaa, me tulemme mistä osalliseksi? Jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Vanha luonto saa uuden perimän, jos näin voi sanoa. Jumalallisesta luonnosta. Sen takia ihminen ymmärtää, osaa erottaa uusi luonto. Kamppailee tai vanha luonto kamppailee uuden luonnon kanssa, taipuu Jumalan tahtoon, tekee totuuden ja voi hyvin eheytyä. Jumalan sana eheyttää, Jumalan sana haavoita koskaan ihmistä. Siinä on aina ulospääsy vaikeuksista. Kääntyminen hänen puoleensa, joka voi ihmistä auttaa. Jumala tahtoo kuulla lastensa äänen, se tapahtuu rukouksen kautta. Ihminen puhuu Jumalalle, kun hän rukoilee. Jumala puhuu puolestaan sanansa kautta. Katso lapseni, tässä olen ja teen näin ja antaa ohjeet elämiseen, tarvittavat ohjeet elämiseen ja jumalisuuteen. Elämä on, maistuu hyvälle kaikkien taistelujen keskellä, vaikka mitä olisi. Ja on valmis, kun kotiin kutsu kuuluu ja tulee. Jumalan sanan tämä terapiaistunto merkitsee myös sitä, että se johtaa ihmisen kohtaamaan Jumalan henkilökohtaisella tasolla. Jumalan henki puhuu ja kutsuu ja ojentaa. Joskus nuhteleekin meitä meidän parhaaksi ja haluaa ohjaa meitä hänen tahtonsa mukaiseen elämään. Ja se itse asiassa ohjaa ihmistä Jumalan kohtaamiseen. Että me voidaan sekä uskoa tullessa, että tänä päivänä ja kaikkina päivinä, kun Jeesuksen seurassa ollaan ja ollaan hänen lapsiansa, tulla Jeesuksen eteen, sanoa, että Jeesus, tässä olen ja tässä on mun tekoni. Näin ja näin on tullut tehtyä. Tässä on mun tekoni tehtyä. Herra, pyydän, että nyt sinä teet sinun tekosi minussa, että minä selviän ja pääsen eteenpäin. Ja se on Jumalan teko, että me uskomme häneen, jonka Jumala on lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Ja häntä seuraamme ja hänen henkensä meissä saa tehdä sen työn, mitä me tarvitaan joka päivä. Kyllä paljon ihmiset tulee, ja mäkin tein sitä kasettityötä silloin siihen puhelinvastaajaan vuodeksi, niin, ja sitten kun tutkittiin niitä soittoja ja ne oli äänitetty, niin siinä oli, tehtiin tilastoja, niin 80% ihmisistä pyysi, että Jumala siunaisi heitä. Eli se oli semmoinen suurin aihe ihmisiä, että Herra siunaa mua, että rukoakaa, että Jumala siunaa mua. No, lähdetään nyt siitä, että Jumala, joka totuuden henki, hän edellyttää odottaa, että niin kuin Raamattu sanoi, Jeesus opettaa, että Jumala etsii niitä, jotka rukoilee häntä totuudessa ja hengessä. Me ollaan henki ja Jumala on henki. Me voidaan lähestyä häntä hengessä, koska me ollaan henkiolentoja ja hän on henki, mutta totuudessa. Ja nyt jos me lähestytään häntä totuudessa, niin hän haluaa siunata meitä. Mutta Jumala ei, muistakaa, Jumala ei koskaan siunaa syntiä. Ei koskaan siunaa. Hän ei voi tulla siihen apuun, ellei ihminen tule totuudessa, hän lähestyy häntä. Ja silloin kun ihminen lähestyy totuudessa, niin Jumala tahtoo puhdistaa hänet kaikesta synnistä. Päästää vapaaksi. Koska hän tietää, mitä me olemme ja kaikki, mitä me olemme tehneet. Koska hän asuu meissä. Ja sitä paitsi hänessä me olemme ja liikumme. Mutta ihminen, joka tulee Jumalan eteen totuudessa, niin Jumala vapauttaa hänet kaikesta synnistä, eli puhdistaa synnistä. Vähän sen tapaa, kun tämä publikaani, joka löi rintaansa ja painoi päänsä alas, se sanoi, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Armahda Jeesus. Näin on taas tullut tehtyä. Ja hän odottaa, että me itse tuomitsemme itsemme. Ei hänen tarvitse enää tuomita, vaan me tunnustamme sen. Ja Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa. Näin se vaan tapahtuu. Jeesus nousi ja huusi ja sanoi, jos joku tahtoo, nämä kaverit tahtoo. Hän tulkoon minun tyköni, sanoi Jeesus. Jeesuksella on iankaikkisen elämän sanat. Voima muuttaa meidät, parantaa, eheyttää meidät, antaa synnit anteeksi. Kun tullaan totuudessa häntä vastaan tänäkin iltana, saako Jumalan henki siunata teitä kaikkia runsaasti Jeesuksen nimessä.